Äripäevaraadio.
Sisuturundussari Ettevõtte juubel.
Tervist ja tere kuulema Sisuturunduse saadet. Minu nimi on Hando Sinisalu ja mul on täna hea meel vestelda Piret Mürk-Dubautiga, kes on Tallinki juhatuse liige ja vastutab kommertsvaldkonna eest. Piret, sa oled töötanud suurtes ettevõtetes Telias avalikus sektoris samuti ja ka siis enne Eesti, Tallink on Eesti juurtega ettevõtte, siis enne seda Rootsi juurtega ettevõttes Telias. Et võrdlusbaasi on päris palju, et kuidas sa nüüd oma sellele pikale karjäärile kogemusele vaadates Tallinki paigutaks, et mille poolest Tallink erineb teistest ja mis on tema peamised tugevused võrreldes kõikide eelmiste heade tööandjatega, kes sul on olnud?
Tere päevast ka minu poolt. Väga hea küsimus alustuseks. Ma julgen arvata, et ega Tallink võib-olla oma tugevuste poolest erinebki. Esiteks on see Eesti kapitalil, peamiselt Eesti kapitalil ju põhinev väga rahvusvaheline ja laia haardega ettevõtte. Mis mulle Tallinki puhul meeldib on see, et meil on selline juhtimis- ja organisatsioonikultuur, et me suudame muudatusi teha väga kiiresti. Me suudame areneda, me suudame teiseneda. Võib-olla kui ma võrdlen oma eelmiste ametitega, siis see amet on selles mõttes võib-olla kõige väljakutset rohkem, sest neid valdkondi, millega Tallink Grupp tegeleb, on väga mitmekesiseid ja väga mitmeid. Neid valdkondi mõjutavad väga erinevad konkurentsi trendid ja tarbija trendid ja seetõttu võib-olla see ametipositsioon nüüd Tallinki kommertsvaldkondade eest vastutajana, et see kokkumäng ja see koostöö ja see professionaalsus ja konkurentsi võime nendes valdkondades on ka erinevate mõjurite kokkusaamine, nii et kokkuvõttes on mul väga vedanud oma meeskondadega ja võin arvata, et nii palju ja nii kardinaalselt muutuma, teisenema ja arenema võib-olla ei ole ma pidanud mitte üheski teises oma rollis kui selles rollis Tallinkis.
Kas see on ka kuidagi midagi sellist eestilikku, et see on selles mõttes põnev, et sa enne töötasid eestlasena rootslaste omatud ettevõttes ja nüüd sa töötad eestlaste omatud suuresti Eesti ettevõttes, mis tegelikult tegutseb ka Rootsis päris olulisel määral, et selline päris huvitav selline nagu kannapööre selles mõttes, et kas see on midagi, mida võib pidada selliste, ütleme meie ettevõtjate tugevuseks, et me oleme pidanud tänu oma ajaloole nagu olema äärmiselt muutustele aldis ja paindlikud ja kiiresti reageerima, et kas see nagu kultuur on kandunud edasi Tallinki ka selles mõttes, et suuretakse, kas või see COVID-i näide oli tegelikult päris hämmastav, kui kiiresti Tallink suutis sellest ka välja tulla nagu äriliselt edukalt, et see on nagu ma arvan täiesti selline ajalooline saavutus.
Selle väitega võib nõustuda küll. Kui olla peakontor Eestis ja olla tööandja nii Soome kui Rootsi kui Läti kui Leedu inimestele, kindlasti on see kultuuriliselt väljakutse, sest tuleb arvestada ka teiste kultuuridega, teiste nii-öelda professionaalsete töökeskkondadega, kas nii kiire muutumine kõikides nendes riikides on ka vastuvõetav, aga Tallink Grupp on suutnud seda niimoodi läbi viia kõiki oma muudatusi ja läbi erinevate kriiside ennast juhtides, et see meie usaldusväärsus ja ka töötajate jaoks see väärtus ja selline jõud ja usaldus selle tööandja jaoks on või tööandja suhtes on alati säilinud.
Ma arvan, et kui nüüd minna tänavale ja teha selline tänava küsitlus, siis ma arvan, et enamik vastutulevad inimesi, kui küsida nende käest, et mis ettevõtte Tallink on, siis nad ütlevad, et see on laevandusettevõtte, et see on ilmselt kõige rohkem inimestele kinnistunud, aga samas te tegutsete äärmiselt laialt, et kui nüüd küsida, et mis äris te olete, mis valdkonnas te tegutsete, et kuidas seda kokku võtta?
Ühe sõnaga eesti keeles ongi väga keeruline, et loomulikult meid tuntakse laevandus- ja transpordiettevõttena, aga me oleme ka külalislahkuse valdkonnas, me oleme ka vaba aja teenuste valdkonnas, me oleme meelelahutus, kaubandus ja toitlustus valdkonnas. Nii et kokkuvõttes võiks öelda, et me oleme selline külalise elamuste ja meele ja vaba aja teenuste ettevõtte, lisaks siis laevandusele ja transpordile.
No selles mõttes, kuna see valdkond on lai, siis te tegelikult ju ka ilmselt konkureerite noh, eri valdkondades on teil erinevad konkurendid, et noh, näiteks laevanduses on siis teised laevafirmad ja Burger Kingiga konkureerib McDonald's ja nii edasi ja nii edasi, eks ole, et selles mõttes neid võistlejaid, kellega rindapist on päris palju.
On küll päris palju ja eks hotelliteenustes nii laeval kui maal tuleb ju jälle hotelli konkurentidega arvestada ja toitlustuses eks me tahaks ju, et laevarestoranid ja alakaart söögikohad oleksid ikkagi selle kõige kõrgema kvaliteedi ja sellise kvaliteedi tasemega, kui nii nagu ka maa restoranides ju arvestatakse Michelini tärne, eks meiegi tahaksime pakkuda oma klientidele, oma külalistele seda kõige kõrgemat toitlustuselamust.
Aga nüüd, kui võrrelda, kui vaadata seda, ikkagi üritada seda tegevusvaldkonda kuidagi nagu mingi ühise nimetajal, mis on peaaegu nüüd võimatu ülesanne, aga no oletame, et ikka te mingid laadi elamusi pakuteks, olgu see siis reisielamus või olgu see siis meelelahutus või toitlustus või no jätkes see kaubavedu kõrvale, et see on võibolla rohkem selline nagu seal need elamus ilmselt on vähem, et see on selline tehnilisem asi.
No aga mina arvan ka, et kõige õigem nimetus ongi selline külaliselamuse keskus. Mm-hmm. Tallinn Grupp kui külaliselamuse keskus.
Et kuhu sealt edasi selles mõttes, et noh, ühes küljes te tegutsete Läänemere piirkonnas, laevad sõidavad siin, turud on ka siin Läänemere piirkonnas, et te olete siin üks suurimaid tegijaid, aga ambitsioonid on ju ka suured, et te olete kasvanud päris kõvasti, et kuhu see ettevõtte edasi liigub, et kui proovida ennustada mingisugust lähemat, ma ei tea, no ütleme 2040 on selline järgmine suur verstapost, sinna on siis meil praegu mingi 15-16 aastat aega. Et
no nii pikki tuleviku plaane ei julgegi praegu teha, sest et eks pandeemiast taastumine on võtnud oma aja ja oleme seadnud selgelt oma fookuseks, et saaks ikkagi pandeemia aegselt reisija numbrid, külaliste numbrid ja käibed uuesti taastatud. Meil on olnud erinevaid laiendamisplaane siis just nimelt kaubanduse valdkonnas, travel retaili ja duty free valdkonnas, aga hetkel me keskendume tõesti ka veel lähiaastatel selle regiooni laevaliikluse ja erinevate pardateenuste arendamisele. Et kindlasti võib unistada kõiki nende valdkondade jätkumises siis rahvusvaheliselt, aga enne kõike igasuguse arengu jaoks on tarvis, et sul on endal kindel fundament omas regioonis olemas.
No mitte väga ammu oli Tallink peaaegu ostmas Estonian Airi ja praegu on Nordica, ma ei tea, kas on nüüd müügis või ei ole või mis see plaan on, aga igal juhul üks variant on see, et ta ikkagi tahetakse ära müüa siis ja kas Tallink võiks astuda ka näiteks lennundusärisse?
Täna kindlasti mitte. Täna me tegeleme oma investeeringutega eelkõige ikkagi oma teenuste ja kindlasti rohepöördega seotud tehnoloogiliste ja kõik võimalike muude innovatsiooni valdkondadega, et investeeringud eelkõige sinna suunatud.
Kui nüüd vaadata need valdkondi natukene detailsemalt ükshaaval, et alustame sellest, mis puudutab toitlustust, siis teil on Burger Kingi kett, teil on laevades restoranid, hotellides restoranid, et mis need arengusuunad siin on, et kuhu see toitlustuse valdkond liigub?
Võibolla jah, isegi ei teata, et Tallink ju ka pardal opereerib kõiki oma teenuseid ise. Sageli mitmed laevaoperaatorid annavad sellised teenused siis frantsiisi alla opereerida, aga meie teeme seda ise. Ja kui täna räägime, siis meil on 91 erinevat müügikohta kogu oma laevastikus toitlustusteenustest. Seal on siis kokku nii alakaartrestorane, buffeerestorane, kiirtoidurestorane, erinevaid baare ja suudame siis ära toitlustada ikkagi väga-väga suure hulga inimesi ja võib-olla sellised huvitavad faktid, et noh, 25 000 istekohta on kõigil nendel toitlustusasutustel kokku ja näiteks sööme me koos oma heade klientidega ära 700 tonni liha ja 400 tonni kala ja 300-400 tonni juur ja puuvilja, mõlemad siis eraldi. Nii et need mahud, millega me toimetame, on päris suured ja ka see kokkade, peakokkade ja teenindava personali hulk on päris suur. Et toon mõne näite, et kui Tallinkis on kokku töötamas laevadel üle 3000 inimese, siis üle 2000 neist tegelikult tegelevad kliendi teenindusega. Tegelevad siis kas toitlustuse, teenindusega, majutusteenusega ja kõige igasuguste muude teenustega pardal. Nii et me arendame oma peakokkasid, mis on meile veel hästi oluline, et me oleme ju väga suur sisseostja toiduainetest ja meil on 157 erinevat tarnijat ja loomulikult suurem osa sellest toidust tuleb ju kõik Eesti toidupakkujatelt ja erinevatelt põllumajandusettevõtetelt. Nii et eks me üritame jälgida kestlikkust, maitset, trende ja kuulata oma klientide häält, mida nemad sooviksid siis laevapardal pigem tarbida ja mida ta nautida.
Millised on, ütleme, sellise väikese Eesti talu võimalused Tallinkile oma toodangut müüa, et kui kellelgi näiteks on kusagil Saaremaal või Võrumaal mingi väga kvaliteetne puu- või köögiviljakasvatus või mingid mahe, ma ei tea, veised või lambad või midagi sellist, et kui suur võimalus on ta pääseda siis Tallinki menüüsse sealt?
Võimalus on alati olemas, aga meie mahud on lihtsalt niivõrd suured, et sageli nende väiketootjate mahud jäävadki nende mahtude taha. Noh, toon jälle ühe näite 1,3 miljonit kanamuna. Kui me ka sooviksime, et kõik need munad oleksid nii-öelda vabapidamisega kanade munad, siis lihtsalt Eestis ei olegi sellist mahtu, mis suudaks meile tarnida.
Tarne stabiilsus on ka oluline, et seda peab ju iga päev suutma, eks ole, tarnida.
Iga päev ja arvestada ikkagi kogu sellise logistilise masinavärgiga, mis Tallinna Grupil taga on või Tallink Grupil taga on, sest et kõik need toiduained ei jõua ju otse tarnijatelt ka laevadesse, nad käivad läbi meie erinevate logistikapartnerite ja et kõik oleks ikkagi jätkusuutlik, siis tuleb arvestada kogu aeg koguseid, mida erinevad toitlustuskontseptsioonid ka siis ära suudavad tarbida, erinevad pakendid, aga kindlasti kui rääkida hangetest, mida Tallink Grupp läbi viib, siis mitte ainult hind ei ole alati esikohal, vaid see sama, see kohalik, see kvaliteet, see maht, see jätkusuutlikkus, et need on erinevad parameetrid, mida me siis oma valikutes kindlasti arvestame.
Kas teie olete märganud ka seda, et teie kliendid on tasapisi hakanud liha asemel rohkem sööma siis mitte liha, taimseid toite ja neid erinevaid liha asendajad, et siin ma olen vestelnud erinevate kaupmeestega ja need vastused on sellised nii ja naa, et ei ole mingit väga ühtset trendi.
No eks seda trendi teeme ju me ise ka. Üks on klientide valik ja klientide ootused. Järjest enam meie grupid ootavad tegelikult vegevalikut või ainult mingisuguse spetsiaalse suunitlusega valikut. Ja meie enda pakkumine on kindlasti taimse tooraine osas kõvasti suurenenud erinevate aastate jooksul siin või üle aastate.
Nii et selles mõttes see suund ikkagi on lihaulga vähenemise suunas menüüs.
Lihaulga vähenemise hulgas, jah, kindlasti see on üks trend, samas kestlikult püütud kala. Näiteks me omame ka erinevaid sertifikaate, et see kala, mida me, mul on hea meel öelda, et kogu heeringas ja krevett on meie pardal eelkõige selline, mis on kindlate sertifikaatidega, et see on jätkusuutlikult püütud, see tähendab, et ka olemasolevaid karavarusid kuskil ei kahjustata ja oleme uhked, et meil sellised sertifikaadid ja sellised tarnijad on, et see on kindlasti üks trend ja juur ja puuvilja ja vege toidu rohkus pardal, see on kindlasti ka täiesti uus trend viimaste aastate jooksul.
räägime kaubandusest ka, et Tallink duty free, see nii-öelda maksuvaba siis, kui otsa tõlkida kaubandus, et võibolla on meie kuulajatel ka pisut selles osas terminitega segaduse. Ma ise ka olen ette mõelnud, et kui näiteks laevadel või lennujaamades neid duty free või tax free poode külastada, et Euroopa Liidu sees ju noh, nii-öelda vanasti ma saan aru oli idee selles, et sa said käibemaksu võrra soodsamalt, kui sa olid mingis teises maksutsoonist reisisid, aga nüüd Euroopa Liidu sees nagu neid erinevusi ei tohiks olla, et mida see duty free täna siis tähendab või mis maksusid sealt, mis maksu võrra siis soodsamalt peaks saama osta?
No duty free tähendabki seda, et on olemas sellised ka maksuvabad piirkonnad. Meie piirkonnas ja Läänemeres on näiteks Ahvenamaa on saar, kus on siis spetsiaalne maksuvabastus, maksusoodustus, nii nagu on ka teatud Schengeni õhuruumidest välja lendamisel maksusoodustused ja siis erinevad laevaoperaatorid ja ka lennujaamad maailmas siis kasutavad selliseid maksusoodustusi, et suurendada turismi omas riigis, et teha reisimine atraktiivse pakkuda lisaväärtust ja samamoodi siis, kuivõrd ka meie laevad läbivad Ahvenamaa sadamaid, siis saame ka meie pakkuda teatud liinidel ilm maksusoodustusega kauppu. Ja ka Tallink tegelikult opereerib kõiki kogu oma kaubandust ise. Me omame siis erinevate partneritega üle maailma neid kaubandussuhteid, et sageli ei teatagi, et kust see kaup täpselt Tallinki pardale jõuab, aga suurem osa meie kaubavalikus tuleb siis otse juba tootjatelt, otse suurtelt maailma nimega brändidelt ja selles mõttes selline kodumaine kaubandus ja see travel retail kaubandus ongi kaks täiesti erinevat sisseostuvoogu, erinevat sortimenti väga suures mahus ja eks me tahame seda atraktiivsust seal travel retailis just selles reisi kaubanduses järjest tõsta, sest pandeemiaga kukkus ka see erinevus või eristuvus seal travel retailis veidike taha plaanile.
No kui sellist tüüpilist reisijat vaadata jällegi parandamind, kui ma eksin, aga mulle tundub, et põhiartiklid, mida ostetakse, on parfümeeria, alkohol ja maiustused, eks ole, et ilmselt midagi veel, aga need tunduvad vähemalt kui piiluda kaasreisijate ostukorvidesse, siis seal seda kõige rohkem on.
Suures mahus on see täpselt see, jah, et kosmeetika, parfüümid, maiustused, aga ka retail, ka kõiksugused aksessuaarid, näiteks isegi 37 000 käekotti suudab Tallink maha müüa igal aastal, et sellised, aga jälle kui mahtudest rääkida, siis peaaegu 1 900 000 parfüümipudelit on jälle aastas, mida me müüme. Nii et need on kõige populaarsemad kategooriad.
Aga mis see erinevus on, et ma saan aru, et teil on tootjatega otse suhted, et kas te saate siis valikusse sortimenti midagi sellist, mida nii-öelda tavapoest ei saa või on seal mingid muud erinevused, ma ei tea, pakendite suurused, kõik muu sinna juurde kuuluvad, kui ma nüüd võrdlen mingi ma ei tea, kaubamaja väikse tähega versus siis Tallink, et mis mille poolest erinete?
Jah, saatejuht on väga hästi kursis, et tegelikult ongi parfümi pudelite suurused on sageli travel retailis suuremad, ka erinevad pakendite mahud on suuremad pakendid, mahukamad pakendid, on ka erinevaid brände, mida maakaubanduses ei ole ja travel retaili kaubandusest on need võimalik hankida. See erinevus sortimendis läheb järjest väiksemaks, aga selle travel retaili kogukonna enda soov on muidugi koos tarnijatega, et see eristuvate brändide osakaal travel retailis oleks tunduvalt suurem. Aga kui taas ma natukene mahtudest räägin, et meil on hea meel öelda, et meil on 42 kauplust ja Tallink Grupp on täna Läänemere kõige suurem kaubamaja. Et ja võibolla kui veel rääkida nendest mahtudest, miks see kaubandusvaldkond on meie jaoks niivõrd oluline, siis maailma põhises reitingus oleme me täna number 18 Esimesed 10 terves maailmas on loomulikult suured Aasia lennujaamad, aga meil on siis au olla seal õige pea nende järel. Ja meie jaoks tähendab see muidugi ka sellist kohta number 18, et me oleme maailmas number 1 laevandus travel retail nii-öelda toimetaja opereerija, mis annab meile siis lihtsalt võimaluse ka kõigi maailma brändidega otse rääkida ja seda kaupa otse sisse osta. Nii et kui tarbija jaoks rääkida, siis on see eelkõige usaldusväärsus. Meie pardal on alati brändid, mida võib usaldada, mis ei ole koopiad ja kogu see meie logistikasüsteem võimaldab siis võimalikult uudseid tooteseriaale, võimalikult uudseid parfüüme sinna pardale tuua loodetavasti esimesena.
See koht 18 tähendab siis seda, et see on nagu seal edetabelis võrreldakse selliseid suuri lennujaamu nagu Dubai või Heathrow ja siis Tallink ja te olete seal nende gigantidega täiesti siis nii-öelda võrreldavas liigas.
See konkreetne koht number 18 maailmas pärineb 22. aastast, sest kahjuks see arveldusmetoodika või arvustusmetoodika on niivõrd pikaajaline, aga jah, me oleme kohe Jaapani lennujaama järel ja veidi eespool jääb siis Katar, Dubai, Lagardier, Terve, China, Duty Free. Need on siis need gigantid, kellega me üheskoos seal selle voljumi eest võitleme selle käibe mahu.
See on jah päris selline uhke tunne, et meil on ka midagi sellist maailma suurimatega ühes liigas olevat, aga teeme siin saatesse väikese pausi ja pärast pausi vestleme Tallinki juhatuse liikme Piret Mürk Dubautiga edasi.
Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Jätkame saadet, külaliseks on Piret Mürk Dubaut, kes on Tallinki juhatuse liige, mina olen saatejuht Hando Sinisalu. Kui nüüd rääkida sellest kaubandusest veel, siis teie e-pood on ka päris arvestatava suurusega, et kuidas need arengud e-poe ja siis selle füüsilise kaubanduse vahel sulle paistavad, sest kui COVID meid tabas, siis liikus väga palju ostlemist e-poodidesse ja siis kõlas ka neid arvamusi, et inimesed enam ei tulegi tagasi, et e-poest ostmine on nii mugav ja ei olegi vaja sinna aega raiskama minna sinna riiulite vahele, aga samas nii vist see siiski ei ole, et inimestel ikkagi meeldib see füüsilise poe kogemus ka.
Ja seda me võime küll kinnitada, et tullakse ka füüsilisse poodi ja seal on omad eelised, seal on erinevad ilunõustajad ja erinevad toodete tutvustajad.
Ja saab proovida,
saab maitsta, saab promotsioonidest osavõtta, mis sageli e-keskkonnas või e-kommertsi keskkonnas ei ole lihtsalt ka tarnijate poolt võimalikud. Aga meil on ja hea meel, et meil on see juba 15 aastat see e-pood ja pandeemia ajal olid tal omad võlu. Saime hakata ka toidukaupa kiiresti müüma ja oma Tallink taksodega ka laiali vedada, et selline kogemus on meil seljadaga, aga täna meie travel e-pood või reisi e-pood on siis eelkõige positsioneeritud inimestele, kes meiega reisivad ja võimalus soetada siis tooteid reiside vahelisel ajal. Meie e-pood ei ole kindlasti kõikide suurte e-poodidega võistlemiseks loodud, vaid eelkõige siis selle sama reisi või travel retaili toote valiku tutvustamiseks ja soetamiseks. Meil on hea meel, et kogu meie laopind, mida on rohkemgi kui kaupluse pinda, meil on ladu, maardus, üle 20 000 ruudu, kõik kaupluse pinnad kokku kuskil 16 000 ruutmeetrit kõikidel laevadel. See on varustatud ka erinevate robotitega ja nagu saate just mainis, et kõige populaarsemad on kosmeetikatooted ja nahahooldused ja parfüümid, et seal töötavad ka 21 robotit tööpäev läbi, kes siis omakorda väga kiire tarne saame tagada läbi oma robotiseeritud lao ja taaskord see usaldusväärne kaup. Need robotid jälgivad meil ka kogu kauba best before ehk säilivusaegu, nii et see kaup on alati ajakohane, kvaliteetne ja õigete brändidega.
No kaubandus ja toitlustus kokku, seal on see teeninduse osakaal ka nagu laeva pardateeninduses ja hotellides ülimalt kriitilise tähtsusega, et Kuidas häid teenindajaid leida, sest jällegi meediast kumab läbi, et väga raske, noorem põlvkond väidetavalt siis üldse ei taha teenindaja tööd teha või siis on nad ebausaldusväärsed, vähemalt paljud toitlustavad kurdavad, et inimene tuleb hommikul tööle ja järgmine päev teda enam ei näe, et kaob, et muresid palju ja paljud proovivad siis erinevaid tehnoloogia lahendusi, et asendada seda inimliku teenindust, küll need on juttu robotid olemas ja automaatkassad ja kõik muu, et kuidas teie seda näete, et mis see inimese roll teeninduses on ja kus on mõistlik seda automatiseerida ja tehisintellektile üle anda?
No me kasutame päris palju tehisintellekti oma e-keskkondades, oma klienditeeninduses, aga midagi pole peha, et ega see AI meile kõik ja lappi ei tule, et voodita üles ei tee hotellis ja laeval ja toituda ka täna ikkagi laevakeskkonnas lauale ei too. Kui me kokku räägime, siis jah, me Eestist oleme tööandjaks ümmarguselt tuhandele inimesele, nii et me vajame kogu aeg tuhandet inimeste toida oma operatsioone käigus ja eks see ole päris keeruline, kuidas motiveerida teenindajaid, eriti laevapersonali puhul, mis on vahetustega töö. Omakorda võib see olla raskuseks, aga see on paljudele ka kaugelt nurga inimestele. Meil ei ole ainult mitte Tallinna inimesed, vaid meil käivad tööl inimesed laevadel üle Eesti, saartelt, Ida-Virumalt, Lõuna-Eestist ja seal omakorda see kahe nädala töö, et kaks nädalat tööl, kaks nädalat vaba on pigem ka eelis paljudele inimestele. Aga eks siin tuleb tööandjal olla ise atraktiivne, püüda oma inimesi koolitada võimalikult ka kliendi häälekohaselt, olla ise uhked nende teenuste üle, pakkuda soodustusi, pakkuda võibolla erinevaid arenguvõimalusi, aga eks ta keeruline on, sest et just nimelt seda inimliku teeninduse personaliseerituse valdkonda sa võid teatud maani just digikanalites automatiseerida ja digitaliseerida, aga see füüsiline kokkupuude ja see hea teenindus naeratava teenindajaga laevapardal, seda ikkagi ükski masin ei asenda.
Aga kuidas neid teenindajad ikkagi panna? No, palju räägitakse, et eestlased ei ole head teenindajad, kuna me oleme liiga, ma ei tea, introvertsed, ei naerata piisavalt ja nii edasi. Et kuidas nagu siis ikkagi leida need üles need õiged inimesed, kes sobivad teenindajaks ja teevad seda tööd rõõmuga ja annavad seda rõõmu siis ka klientidele edasi?
Meie ettevõtte selline moto on, et me teeme, mis meile meeldib, doing what I love, ja me üritame siiski leida inimesi ja need inimesed on ka ise oma tööst nii palju rõõmu leidnud, et see väärtus, mida sa saad seda tööd tehes, kas või see sama kliendi hea tagasiside, on see, mis võiks ja peaks motiveerima. Et ega see ei olegi kerge ja siin üheseid vastuseid ei ole, aga ma arvan, et see, et me kogu aeg mõõdame nii oma töötajate rahulolu ja väga regulaarselt teeme seda üle paari kuu sisemiselt. Meie kliendi hääl, ehk siis NPS, tuleb meile majja ju sisse igapäevaselt. Ja kui me need kaks häält kokku paneme, siis me saamegi selle, et me täna näeme, et kus meil on õnnelikumad ja rahulolevamad töötajad, seal väga selgelt on meil ka parem müük reisija kohta, on meil parem kreisi ja tagasiside, on meil rahul olevamad kliendid ja kui meie töötajad ise näevad, et see suhe on väga selgelt olemas korrelatsioonis, et kui rahul olevad on su töötajad, nii rahul olevad on su kliendid, et see on olemas, siis selle nimel tasub pingutada.
No teie kliendid on väga rahvusvaheline seltskond, et neid teenindada selleks on vaja ka keeleoskust ja tegelikult on vaja ka erinevate kultuuride mõistmist ja empaatiat, et see teeb veel raskemaks selle sobiva inimese leidmise, et neid nõudeid on päris palju. Et kas kuidagi on ka nagu näha seda kultuuride erinevust, et noh, te võtate tööle ka erinevates kultuuridest inimesi ja omakorda, et need kliendid on erinevad, et kuidas nagu sellega hakkama saada, et ei tekiks seal neid kultuurikonflikte siis teenindaja ja kliendi vahel?
No eks see olegi päris keeruline, sest jah, meil on väga paljud rahvused tööl Tallinkis, aga ka meie näiteks meie lojaalsusbaas, kliendibaas, Club One lojaalsusprogramm, seal on omakorda üle 100 rahvuse. Nii et me peamegi arvestama, et me peaksime pakkuma kõikidele nendele rahvustele midagi ja ma tunnistan väga selgelt, et kuivõrd meie müük ja turundus toimub igapäevaselt 14. keeles, siis oma põhiturgude ehk siis Soome, Rootsi, Eesti ja vene keeles me suudame suhelda kõikide teenusvaldkondade kaudu ja see on suur väljakutse, et koolitada, õpetada meie teenindajad ka, aru saamaks erinevatest rahvustest, nende ootustest, aga sellega me tegeleme ja meie international või rahvusvahelises üksuses töötab samamoodi just nimelt Aasia turgudele, Ameerika turgudele spetsialiseerinud spetsialiste, kes siis ka käivad meie teenindajad laevadel koolitamas, juhendamas, kliendi tagasisidet, tõlkimas, et mida tegelikult oodati. Aga see teeb omakorda põnevaks kogu selle Tallink Gruppi või Tallink Silja Line'i brändi kohased teeninduskogemuse loomise, sest samas ei saa sa seda teenust ka kujundada ainult ühe rahvuse põhiseks, vaid see ongi väga rahvusvaheline keskkond, kus igaüks peab saama oma ja tundma, et see on tema jaoks.
No Finnair vahepeal väga tõsiselt võttis Aasia suuna ette ja pakkus nii kirjalikult olid kõik õpetused ja juhendid Jaapani ja Hiina ja Korea keeles, kui seal oli ka teenindate seas selle keele ja kultuuri mõistjad, et kuidas see tänase Aasia turistide osakaal on, et kas on kasvav trend, et Tallinki pardal on ka neid, nad reisivad ju gruppidena üldjuhul, et see on nagu korraga palju inimesi, selle pealt torkevad ka silma, et kas see Aasia suuna turism on praegu tõusuteel või on see sõda seda peletanud?
Õnneks on praegu Aasia turist taas tõusuteel. Jah, Tallink Grupp sõltus ka väga palju Finnairist ja Finnairi lennukoridoridest Aasiasse, mis pandeemia ajal ju muutusid ja peale sõda muutusid, peale sõja algust muutusid veel rohkem.
Reisid läksid pikemaks, jah?
Reisid läksid pikemaks, lende jäi vähemaks, aga me täna küll näeme, et Aasia turg taastub. Järjest praegu Aasia turu eesmärgid on üle meie oodatud tasemete ja loomulikult sõltume me lennugraafikutest, et kui me näeme, et Finnair ja siin põhjamaised lennukompaniid on ka rohkem hakanud lendama USA ja Kanada turgude suunas, siis ka USA on täna väga kõrgel kohal täpselt samamoodi meie rahvusvahelistest turgudest, kui üldse rääkida nendest peale koduturgude Soome, Rootsi, Eesti, Läti, Leedu reisijatest, siis järgmised turud ongi kohe tegelikult Aasia, Saksamaa, Poola, Kanada ja kindlasti ka isegi Lõuna-Ameerikast ja Lõuna-Euroopast on meil järjest enam kliente.
Mm-hmm. Nüüd, kui rääkida sellest meelelahutuse poolest, mis on ka väga oluline asi, et siin on nagu mõnes mõttes on see päris suur väljakutse, sest ütleme, Tallinki laevad on osade reisijate jaoks, on selline nii-öelda lihtsalt transport, millega tööle minna, eks ole, et eriti nädala alguses ja lõpus on neid inimesi, kes Soomes tööl käivad, seal reisijate hulgas suht palju. Samal ajal teiste reisijate jaoks on see merereis nagu meelelahutus, et ka see kliendi kogemus natuke sõltub sellest nüüd, millisel reisil sa oled ja kes need ülejäänud inimesed seal on, et kuidas neid kahte asja niimoodi kokku panna, et mõlemad pooled rahul oleks, et need, kes kasutavad seda laeva lihtsalt transportina tööle minekuks ja neile, kes lähevad sinna siis seda meelelahutust otsima, et see noh, päris erinevad sihtrühmad.
On, aga eks sinna laeva peavadki kõik need erinevad sihtrühmad ära mahtuma ja loomulikult meelelahutuses me eelkõige vaatame laevaliini. Meil on laevaliinid, kruisiliinid, kus on eelkõige me võtamegi sellise kategoorial rahvusvaheline meelelahutus. Et ta ei läheks kellegi ka vastuollu, et ta sobiks kõigile nendele rahvustele, kes eeldatavasti selle laeval sõidavad siis erinevatel eesmärkidel. Ja jälle kui rääkida, et meelelahutus on ju osa sellest kruisi kogemusest ja see ei ole kuidagi eraldi tasu või maksustatud meil täna, ta on lisaväärtus selle kruisi kogemusele Ja jälle taas võib-olla on huvitav fakt, et Tallink Grupp täidab igal õhtul 23 lavatäit showsid. Anname välja üle 50 erineva showproduktsiooni aastas, just nimelt, mis on tehtudki erinevate partneritega siis meie laevade tarbeks. Aga meil on ka selliseid laevu, mis on suunatud eelkõige Soome-Rootsi turule. Nii et on ka kruisitoode, mis ongi eelkõige Soome meelelahutusele. Nii et meie omakorda läbi oma meelelahutuse siis püüame anda platvormi erinevatele staarartistidele, nii et ka kõik kuulsamad Eesti nimed, võib öelda, et Eestis ei ole bändi või staari, kes ei ole meie laevadel esinenud, aga ka väga paljud tuntud Soome, Rootsi ja Baltikumi nimed on meie laevadel esinenud.
Nüüd see sama meelelahutuse pool, et seal on ka päris erinevad soovid, no üks asja on see kultuuride teema, aga ka vanuseliselt on väga erinevad, et no tihti no, kodumaised ööklubid on ju hea näide, et kui sa oled, ma ei tea, isegi 30 plus või rääkimata 40 plus vanuses, et sa ei taha kell 2 öösel peole minna, et selleks ajaks juba puni peale, aga samal ajal teatud noored inimesed üldse nägele ühte ei liigugi kodust välja ja see tekitab nagu ka selle need erinevate peokohtade ja publiku sellise suure eristuse, et jällegi teil on nii suur see skaala, et nii kultuure kui vanuserühmased, et kuidas sellega hakkama saada, et milline see teie selline see kõige ideaalsem klient vanuse mõttes on ja kuidas te neid äärmusi siis päris noori ja päris vanu seal suudate ja kuidas nende meelt lahutada?
No meie ideaalne vanus on 0-110, täiesti kindlasti.
Et aga mis bände sellele ootame vanusele peale läheb siis?
Ja eks me arvestamegi, et oleks inimestel tegevus siis kõikides nendes eagruppides. Kui nüüd rääkida faktipõhiselt, siis loomulikult meie kõige suurem reisijate hulk on 24-64, on pered, on paarid, on sõpruskonnad. Kõige väljakutsete rohkem meile on selline murdeealiste segment, et nendel oleks piisavalt tegevust.
Koolilõpupeod ja muud sellised asjad ka.
Absoluutselt. Aga kindlasti me leiame, on trubaduurid, on bändid, on tantsubändid, on staarid, on silent diskod, on lastekeskused, peresegment on meie jaoks hästi oluline, et oleks siis kõikides eagruppides lastele mingisugust tegevust.
Nii et, aga see ei juhtu kõik korraga ühel reisil, eks ole?
Et aga siis see ei juhtu kõik korraga, nii et meil on erinevad ka päevade kaupa näiteks välja kuulutatud, et millal on seeniorikruisid ja millal on tantsukruisid, millal on noortekruisid ja eks kui need erinevas eagrupis reisijad siis ikka sinna ühele laevale sattuvad, siis me üritame ka pileti müügis juba arvestada, kus on vaiksemad piirkonnad ja kus on lärmakamad piirkonnad, nii et ka meie müügikeskkonnad juba hakkavad varsti sellist informatsiooni andma vastavalt siis sellele antud väljumisele, mis seal kruisi peal toimub. Me püüame alati oma reisijaid ka eelinfoga varustada.
Nii et põhimõtteliselt, kui keegi soovib, ma ei tea, näiteks seeniorid soovivadki minna sellisele kruisile, kus on neile soovib muusika ja kus teismelised samal ajal ei pidutse öösel, et siis on võimalik valida selline kruis ja siis vastupidi teismelised saavad minna koolilõpetajad sellisele kruisile, kus seeniorid neid ei sega siis või ei manitse.
Jaa. Või kui need teismelised ongi seal või on koolilõpetajad seal, siis on seda ka meie müügikeskkondadest näha, et antud kruisil on suur grupp koolilõpetajaid peal, kas siis Rootsis
või Soomest. Seda saab siis küsida, et ma planeerin reisi küsida, ega juhuslikult seal nüüd koolilõpetajad ei ole ja hoiatatakse.
Küsida ja helistada kõnekeskusesse, et kas ma saaksin oma kajuti valida sellisele korrusele, kus seda suurt gruppi ei ole. Nii et ka sellist infot saab alati täpsustada.
Kuidas paljud inimesed jäävad kergesti merehaigeks ja mere peal ikka tuul puhub, eks ole, lained ka loksuvad, et kas kuidagi seda on võimalik ka ette planeerida, et nüüd kui keegi näiteks tunneb, et tale kohe see kõigutamine üldse ei sobi, et siis soovitatakse, ma ei tea, ilma teatele või millelegi tuginedes, et vaat nüüd peaks suure tõenäosusega olema meri rahulikum ja võite tulla või ja ma ei tea, valida mingi kajuti laeval siis erineval korrusel, kus vähem kõigub või ma ei tea, on aknad, ei ole aknad, et ühesõnaga need asjaolud, ma tean päris mitmeid inimesi, kes nagu no, kardavad seda.
täpselt samamoodi nagu lennuhirm on olemas ju ka merehilm ja meie teenindajad on kindlasti välja koolitatud ja aitavad kõik võimalike katsumuste puhul, sest ega vahest ka tugevamad tuuled tulevad ju ootamatult.
Aga kuidas seda, kui tahaks planeerida, et nüüd kindla peale minna, et valiks sellise aja, kus suure tõenäosusega on rahulikum meri, et noh, ilmselt
suvel on ka kevadel reeglina on ka süda talvel on suhteliselt rahulik. Üldiselt on ju olnud sügistormid need, mis on olnud võib-olla kõige enam suurema tuulega, aga on ka olnud nüüd juba kevatorme ja ega me siin kliimamuutuste tingimustes päris täpselt ei tea, aga mida ma tahan rõhutada, Tallinki laevad on niivõrd suured, niivõrd tehniliselt varustatud kõik võimalike turvaohutuse ja navigeerimisseadmetega, meil on ka tehisintellekt isegi abis seal, et täpselt välja navigeerida, milline on kõige otstarbekam kiirus, suund, laine kõrguste nii-öelda arvestamine, et Tallinki laevad reeglina sõidavad iga ilmaga ja kui ka on probleeme, siis meie meeskond on tervise probleeme, siis meie meeskond on nii palju juba teadlik, et kuhu reisijaid suunata, kus võiks vähem kõikuda, kuidas abi saada, sellega kõigega igapäevaselt tegeletakse. Aga loomulikult saab vaadata ka pikaajalisi oma reisiplaane ja meil on olemas ka nii-öelda meie mõistes nagu Flexibron teenused, et kui siis ikkagi tunned, et tervis ei kannata ja on suur hirm, siis on võimalik see teenus juurde osta ja on võimalik oma reisi kuupäevaga vahetada.
Et ühesõnaga, kui tundub ikkagi, et tuul on suur ja ei ole tuju laeva peale minna, siis saab mõne teise päeva valida.
Saab valida mõne teise päeva ja selline asi on ka täitsa olemas müügikeskkonnas.
Sellega on soovib lõpetada. Aitäh, Piret Mürktubaut, Tallinki juhatuse liige täna meiega vestlemast. Mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja suur tänu kõigile kuulajatele ka.